Materusco Radio.
Materusco Radio.
Полерани 26. октомври 2009 година, 299. ден на Богодинова. Слънцето денес се изгрее во 6 часа, а ще зайде во 16 часа и 37 минути. Денот се трае 10 часа и 37 минути. Месечината ще изгрее во 13 часа и 1 минута, а ще зайде во 23 часа и 17 минути. Денес се настъпила първата четвъртина на месечината. Точно е 5 часа. Вести. Во Кандера продължува посетата на македонската делегация, предводена от премиерот Никола Груевски, во која и шефот на дипломатията Антонио Милошевски. Каде што премиерите Груевски и Рид ќе го подпишат договорот за социалното осигурување, со кои нашите граѓани во Австралија ќе можат пензиите да ги преземаат и во Македонија. На вчерашната средба со нашите граѓани кои живеат во Сиднеј, премиерот Груевски ја нагласи важноста од единството на македонците и истакна дека со правото на глас тие сега директно се учествуваат во политичките процеси во Македонија. Потребна е обединетост и сплотеност на сите македонци од диаспората во остварувањето на стратешките и националните интереси на државата, порача премиерот Груевски на средбата со македонските иселеници во Австралија, кои се нераскинливиот дел од македонското ткиво и држава.